Wel, da ni wedi bod yn mwynhau tywydd anhygoel yn dydyn ni yn ystod yr wythnosau diwethaf. A sawl dro dwi wedi bod yn clywed pobl yn sôn am pa mor arbennig mae hi wedi bod i pobl ddim yn cofio haf fel hyn ers blynyddoedd mawr. Fel arfer fel Cymru, da ni sôn am yr hafau gwlyb neu'r gaeafau oer. Oedd yn nôl yn 1947, pryd oedd yr eira mawr ac yn y blaen. Dwi ddim yn cofio hwnnw gyda llaw. Ond mae wedi bod yn wych yn dydi. A mae pobl wedi bod yn edrych ac yn sôn am y golygfeydd arbennig. O'n i'n sôn am rywun neithiwr, siarad efo rywun neithiwr sydd wedi symud o'r edrychen draw i'r ardal yma i fyw ac yn rhyfeddu. Bob bore mae'n codi a mae'n edrych allan trwy'r ffenest ac yn rhyfeddu at golygfeydd. A bore mae hyd yn oed o'n i'n codi yn gynnar. Yr hael yn codi yn ddisglair. Y nefoedd sydd yn datgan gogoniad Duw. A'r ffurfafen sydd yn mynegu gwaith ei ddwylo ef. Ond er mor anhygoel ydy'r greadigaeth. Fedrwch chi'n darllen geiriau'r Apostol Paul heb sweddoli i fod o yn gyson yn rhyfeddu at rhywbeth mwy. Mae'n rhyfeddu yn gyson at Efengyl Iesu Grist. A mae cael y gallu i barhau i rhyfeddu yn un o'r brwydrau dan ni fel Cristnogion yn gorfod i'w brwydro hi yn fawr weithiau. Mae'r ymadroddion yn mynd mor gyfarwydd i ni. A dyn ni ddim yn cofio peth mor anhygoel ydi wir. Be dyn ni'n gael yn Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist. A yn ogystal at y ffaith bod Paul yn rhyfeddu at yr Efengyl, mae e hefyd yn rhyfeddu bod yr Efengyl hon wedi ymddiried iddo fo. Bod o yn cael y fraint o siarad o rannu'r Efengyl, o ddwyn yr Efengyl i glyw pobl eraill. Fodd wedi bod yn erlid yr Eglwys, yn gwneud i orau glas i wrth wynebu a gwneud niwed i'r bobl oedd yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ond rŵan, fo oedd y prif gyfrwng i ddwyn yr Efengyl i'r cenhedloedd o bawb. I'r bobl o ddim yn ei ddewon. Fo oedd y lleiaf o'r holl saint yn ei olwg ei hun, ond at y fo oedd gras Duw wedi cyrraedd. A fedr ydw i'n peidio defnyddio geiriau eithafol i ddisgrifio'r cyfan. Yn y darlleniad lle oedd Stefan yn darllen, mae'n sôn am anchwiliadwy olyd Crist. Dwi'n mynd i sôn am hwnnw bore yma, da ni'n mynd i ddod trwy nhw bellach ymlaen. Ond dyn ni'n mynd i aros bore yma yn yr adnodau... Ble wyt ti di? O, ma ni. Dyn ni'n mynd i aros bore yma yn yr ail adnod ac efallai mynd mlaen ychydig bach i'r drydedd adnod. Mae'n rhaid eich bod wedi clywed am gynllun gras Duw. Y gras sydd wedi roi i mi er eich lles chi. A gobeithio wrth i ni edrych ar hwn, byddwn ni na hefyd yn rhyfeddu o'r newydd at yr hyn mae Duw wedi ei wneud. Ar y pwynt cyntaf. Dyn nhw'n e. Na bon. Economi gras. Mae Paul yn cychwyn y bennod trwy ddweud, wel, rwan dwi'n gweddio drosto chi. A mae fel sy'n mynd i ddeu be mae'n mynd i weddio, ond yn sydyn, mae'n newid cyfeiriad a mae o'n... Mae o'n just... Wel, cyn i mi weddio, dwi eisiau chi sylweddoli, da chi'n gwybod pam dwi'n gallu gweddio? Da chi'n gwybod beth yw'r sail yn ydych chi? I'r ffaith y mod i'n gweddio drosto chi. Rhaid eich bod chi'n deall hyn. Dwi'n gallu gofyn pethau arbennig i Dduw wneud i chi a wneud drosto chi a wneud yno chi, dwi'n gallu gofyn y pethau yma oherwydd y sail rhyfeddol yma sydd ganddo ni. Mae'n rhaid eich bod chi wedi clywed am gynllun gras Duw. Mae cael cynllun yn bwysig yn dydy. Nid jyst rhywbeth di-drefn ydy'r efengil yma. A nid rhywbeth di-drefn ydy... Mae'n gallu ymddangos yn ddi-drefn, ond yn Nyw, mae yna gynllun rhyfeddol. Cynllun gras Duw. Rwan, er mwyn egluro hyn, gadwch chi ni feddwl am beth sy'n poeni gwleidyddion ddi yma. Beth sy'n poeni gwleidyddion ydy beth sy'n mynd i ddigwydd i'r economi. A pawb am wybod be di'r cynllun wrth feddwl am Brexit. Be fydd y berthynas efo Ewrop ar ôl i ni adael yr undeb? Pa fath o gytundebau fedrwn ni gael efo yr Unol Daleithiau? Dwi'n siŵr mae dyna rhan o'r rheswm bod y gwleidyddion mor awyddus i groesawu yr arlywydd Trump i'r wlad yma, achos bod nhw'n dweud, wel, reit, mae rhaid i ni gael y peth o berthynas dda er mwyn gallu cael cytuntebau masnach da efo'r Unol Daleithiau. Oherwydd, mae economi'r wlad yn dibynnu ar y cynlluniau yma. A dyna sy'n poeni llawer yr economi. Be sy'n mynd i ddigwydd i fusnesau'r wlad? I swyddi pobl? I gyflogau? I allu pobl i fyw'n gyfforddus ac ennill bywoliaeth iawn yn y wlad yma? Mae'r economi yn un o sylfaenu bywyd y gymdeithas yn dydy. Os bydd yr economi'n gref yna byddwn yn gallu creu swyddi, talu am iechyd ac addysg, talu am yr heddlu, cadw'n ffyrdd ni mewn cyflwr iawn ac yn y blaen. Hynny, mae'r economi'n fwy nag arian. Mae'n effeithio ar sut dyn ni yn byw a'n amgylchiad dyn ni mewn cymaint o wahanol ffyrdd yn dydy. Mae'n y gair sy'n cael ei gyfieithu fan yma fel cynllun yn y groeg y gair ydy oeconomia. A mae'r gair economi'n dod o oeconomia. A be oedd y gair yn ei olygu oedd y modd oedd cartref yn cael ei drefnu. Yn aml, byddai y gair yma'n cyfeirio at ryw was, falle nad ceith was, oedd fel Joseph yn hyd Potiphar, oedd wedi cael ei roi yng ngofal cadw trefn ar fywyd y tŷ, fel bod pethau'n byw, pethau'n mynd ymlaen yn iawn, a pawb byw yn ddedwydd yn y tŷ. Dwi wedi gwir, mae'n cyfeithiad Saesneg, cyfeithio'r gair yma fel stewardship, the stewardship of grace. Ond mae Paul yn deud, mae yna drefn yn yr efengyl. Mae'r efengyl wedi cael ei drefnu fel byddai rhywun mewn cartref yn trefnu bywyd fel bod pawb yn gallu byw'n gytun. Mae yna drefn wedi cael ei osod gan Dduw trwy ei ras o. I ni fedru byw yn ddedwydd, yn ddiogel, yn hapus. A mi ffeindiwch chi'r ymadrodd mewn rhai llyfrau diwynyddol Saesneg, The Economy of Grace. A dyna pam dwi wedi rhoi economi gras fan fel y pwynt cyntaf. A'r hyn sy'n peri Paul rhyfeddu ydy'r modd mae Duw wedi trefnu pethau. Y gras sydd y tu cefn i'r ffaith fod Duw wedi gallu gwneud hyn. Dyma'r egwyddor fawr, gras. Dyma'r gair mawr sydd yn dod trwy'r llythyr yma ar Efesiaid, dro ar ôl tro ar ôl tro. Yn rhyfeiniad, cyfiawnhad bod ni wedi'n cyfiawnhau. Yn gyntaf Corinthiad, cariad ydy canolbwynt y cyfan ar benod, y drydydd benod ar ddeg yn dangos fel mae cariad yn ganolbwynt y cyntaf. Ail Corinthiad. O, fy nerth i aberffeithio mewn gwendid. Dyna thema fawr ail Corinthiad. Mae Paul yn cael ei feirniadu achos bod yn ymddangos mor wan wastad mewn trwbl ac yn y blaen. A mae yn dweud dyna sut mae Duw'n gweithio. Yn gwendid ni, a nerth Duw yn dod. Wedyn y Galatiad, ffydd, bod ni'n cael ein cyfeinhau trwy ffydd, bod rhaid ni ymddiried ni Iesu Grist. Ac yn Effesiad wedyn, dyn ni'n dod at gras. Y gras rhyfeddol yma. sydd yn golygu fod Dyw yn mynd i weithredu'n dda tuag aton. Cael ar un adeg oedd Paul yn meddwl bod Dyw yn mynd i weithredu'n dda tuag ato fo ar sail i berfformiad o'i hunan. Os na i gadw'r deddfa i gyd, os na i fod yn frwd ac yn selog ac yn y blaen, yna mi fydd Dyw yn bendithio. Ond oedd wedi ffeindio bod o'n elyn i Dyw. Sol, pa hamer o'i ti'n fy erlyd i? Ac oedd Cresnogion yn Ephesus ar un adeg yn tybio nad yn wylo Dyw yr oedd iechyd economi i bywydau nhw, ond yn wylo llio ryw ddiwy a bychan fel Artemis a Zeus a Neptune ac yn y blaen. Ac mae pobl heddiw'n credu fod dedwyddwch i bywyd yn dibynnu ar bob math o bethau gwahanol. Be fydd yn digwydd o Brexit, cynlluniau'r arlywydd Trump, llwyddiant i tîm pêl droed, be mae'r sêr yn ddeud sydd yn mynd i ddigwydd i ni, be faint sy'n ganddo ni yn y banc, neu hyd yn oed i perfformiad crefyddol. A pobl yn disgwyl bod daion ni'n mynd i ddod ar sail yr holl bethau yna. Ond ar hyn fydd yn peri bod ni'n bod na lewyrch yn bywydau ni, yn gair Saesneg flourishing. Yr hyn sydd yn mynd i beri hynny ydy economi gras Dyw. Gras sydd ddim wedi bynnu ar ein perfformiad ni, ond yn syml ar drigaredd Dyw ei hun. Mae o wedi penderfynu yn annibynnol ar beth ni wedi wneud yn hanes ni. Mae o wedi penderfynu bod am wneud daion i ni. Am ddeliaf o'n clodi ysbrydol, yn anallu i achau'n hynny'n a threfnu'n bywyd yn dda, a'n troi ni o fod nelynion i fod yn blant Dyw. A be mae Paul eisiau gysnogion Ephesus sylweddoli ydy, o, mae cariad Dyw yn ehangach, mae gras Dyw yn lletach na unrhyw beth maen nhw wedi ddychmygu. Ac felly, un o'r pethau mae'n sôn amdano fod i pinfan yma ydy dirgelwch, bod na ddirgelwch wedi ddatguddio. Yn yr adnod nesaf mae hyn yn dod mewn gwirionedd, mae'n sôn am y dirgelwch gafodd ei ysbysimu trwy ddatguddiad. A mae'n sôn fwy nag unwaith am ddirgelwch, mystery, y gair groeg yn y mwsterion. Rwan, unwaith eto, da ni'n gorfod deall beth yw'r gair yma, achos mae mystery i lot o bobl yn golygu rhywbeth da ni'n gorfod i weithio allan. Da chi'n darllen stori neu gweld rhyw ffilm ar y teledu a wrth fynd trwy stori, mae yna glywiau yn dod. A job rhywun fel Hercule Poirot wedi cysylltu'r clywiau mae efo'i gilydd a'n mwyn gweithio allan beth sydd wedi digwydd a pwy sy'n gyfrifol am beth sydd wedi digwydd. Ond nid dyna'r math o ddirgelwch sy'n ganddo ni fan yma. Yr ystyr fan yma ydy rhywbeth oedd wedi guddio a wedyn mo'n cael ei ddatguddio. Alla bydd Emyr heddiw yn cael anrhegion a fyddwn nhw wedi lapio mewn papur a fyddwn nhw'n gwybod beth fydd yr anreg nes bod wedi tynnu'r papur ac wedi gallu gweld beth sydd o danodd. A be sydd yn syfrdanu'r apostol Paul mewn gwirionedd ydy'r ffordd mae'r economi gras yn gweithredu. Mae'n fwy eang y fwy rhyfeddol nag oedd o erioed wedi ddychmygu. Dyma'r dirgelwch, meddwl fo'n adnod 6, bod y cenhedloedd ynghyd ar ei ddewon yn gyd y tifeddion, yn gyd aelodau o'r corff ac yn gyd gyfranogion o'r addewyd yng Nghrist Iesu trwy'r efengyl. Oedd oedd i'n meddwl bod y newyddion dan rhywbeth ar gyfer ei ddewon mewn gwirionedd. Os oedd y cenhedloedd eraill efo'r han yn y cynllun o gwbl, wel, dim ond fel pobl oedd ar ei ddewon yn gallu concro nhw. A bydden nhw falle'n gaeth thweisio ac yn gwasanaethu ac yn rhoi eu cyfoeth i'r ei ddewon ac yn y blaen. Ond na, oedd Dyw wedi trefnu bethau'r byr wahanol i hynny. Oedd y cenedl ddynion yma, oedd Sol o Darsus wedi bod ni dirmygu a'i cyfru'n llain a phobl hyd yn oed. Oedd nhw'n mynd i fod yn cyd etifeddu, fel brodyr a chwiorydd. Ac yn wir, beth wedi cael ei ddatguddio rŵan, oedd mae'r un ffordd oedden nhw i gyd yn ei ddewon a chenedl ddynion yn mynd i dderbyn gras Dyw. Yn y cenedlaethau gynt, ni chafodd y degelch hwn mwy ysbysu blant dynion. Fel mae nawr wedi ddatguddio gan ysbryd Dyw i'w apostolion sanctaidd a'i broffwydi. Ond dwi'n siŵr bydda ambell un fan yma sy'n gwybod i Hen Testament yn reit dda yn dweud, well, hold on, wan. Yn yr Hen Testament, dyn ni'n clywed bod y fendith yn mynd i fynd allan i'r cenhedloedd yn ogystal ar ei ddewon, ydyn ni. Pan ddaru Dyw alw Abram, dyma fo'n deud wrth Abram, yno ti bendithu'r holl dylwythau'r ddaear. Ac yn y proffwydi, mae yna ddigon iddo enghreifftiau sydd yn sôn am fendithu'r cenhedloedd hefyd. Chi'n gweld, yr hyn oedd yn ddirgel. Yr hyn oedd ddim wedi ddatguddio oedd sut oedd hyn yn mynd i ddigwydd. Gallai'r apostol Paul, mae'n sôl y darsus cyn iddo fo gael y drwadigaeth, gallai fod ddim dychmygu sut gall y genhedloedd ddod fewn i'r fendith sy'n cael ei addo i ni, yr Israeliad, go iawn. Ond wedyn, dyma'r cyfan yn cael ei ddatguddio. Wele, o'n Dyw, sy'n tynnu ymaith bechod, y byd. Do, carodd Dyw y byd gymaint nes iddo roi unig fab er mwyn i bob un sy'n credu yn ddefbeidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Dim ots pwy dych chi? Be ydych hanes chi? Be ydych chi'n eiog ohono fo? Yng Nghrist mae'r ffordd yn glir i chi fedru dod yn etifeddio nef. A dyma rŵan oedd wedi cael ei ddatguddio. Wyddwn ni ddim pan fod Dyw wedi disgwyl tan yr amser yma. Mae yna bob math o resymau wedi cael ei cynnig am y ffaith fod milenia wedi pasio heb fod y gwaredwr wedi cyrraedd. Ond dyn ni'n gwybod ar yr amser addas, yr amser priodol, fe ymddangosodd mab Dyw. A fe ddatguddiwyd bod na ffordd rŵan achos bod Iesu Grist wedi marw yn iawn dros yn pechodau ni. A trwy edu feirw a roi'n ffydd yn ddefo, roi'n hyder yn ddefo, dyn ni'n cael bywyd. Ond mae'r datguddio, okay, mae hwnna'n un ochr o'r datguddio, ond mae angen mwy na jyst deud dyma beth sydd wedi digwydd yn does. Mae angen mwy na fod pobl yn gwybod ffeithiau yr groes a'r atgyfodiad. Neu ydych chi blant, ydych chi'n gwybod y ffeithiau yn ydych chi. Ond mae angen mwy. Mae angen i chi weld efo'r pen a'r meddwl fel petai a deall. Ond mae angen i chi weld efo'r galon. Sylwch be mae'r apostol Paul yn ei ddeud. I'r dirgelwch gael ei hysbysu i mi trwy ddatguddiad. Oedd rhaid i'r ei weld personol y ddigwydd. Oedd Saul, cyn i drwyadigaeth, oedd yn gwybod bod y disgyblion yma'n sôn bod Iesu'n Fesia, bod o'n fab Dyw a bod o wedi marw ar y groes a bod wedi atgyfodi. Oedd yn gwybod hynna, oedd yn deall be oedden nhw'n ddeud, ond oedd o ddim wedi gweld. A mae'n arwydd y cael, mae'n ddarluniadol bron y dydy pan oedd Saul, dyma fo'n gweld y gole disglair yma, a'r llais yn dweud, sol, pa mae rwy'n ferlu di. A wedyn, oedd ei lygyd oedd wedi cael. Pan ddiflannodd y gole, oedd o'n ddall. Nes i Ananias y ddod, ac yna fe welodd. Ac yn y blynyddoedd cynnar yna ar ôl i drwy digeth, 'dan ni'm yn gwybod llawer am ei hanes o, ond 'dan ni'n gwybod i fod o wedi cael amser. I ffwrdd o bob man, bob petai, lle oedd o'n gallu myfyrio yn y gair a bod y cyfan yn dod yn glir iddo fo. Achos bod Dyw wedi egluro. Nid jyst i'w feddwl, ond i'w galon a bod o wedi gweld. A dyna dyn ni angen oes modd i mi bechadur gwael, gael rhan yng ngwaed fy mrhynwr hael. Ai dros o fi dioddefodd loes pan fi efarw ar y groes. Mae'r dirgelwch yma gorau cael ei ddatguddio'n bersonol fel bod ni'n gweld, waw, dros da i. Ac os nad i hynny'n peri rhyfeddod i chi, wel, do'n i'n be fydd yn peri rhyfeddod mewn gwirionedd. Ond rwy'n mynd rhywbeth arall, da ni'n gorfod sylwi arno fo cyn gadael hwn. Mae yna ymddiriedaeth wedi cael ei roi, ymddiriedaeth werthfawr wedi cael ei roi rwan. Achos mae yna ochr arall i'r agwedd bersonol da ni'n ei weld yng Ngeiriau'r Apostol. Mae'n sôn am y gras sydd wedi ei roi i mi er eich lles chwi. Y gras sydd wedi ei roi i mi er eich lles chwi. Wedyn yn adnod 7 ag 8, mae'n dweud, dyma'r efengyl y deithim i yn weinidog iddi nôl rhodd gras Duw a roddwyd i mi trwy weithredad i allif. I mi, y llai na'r lleiaf o'r holl saint y roddwyd y rhodd raslon hon i brygethu'r genhedloedd anchwiliadwy olyd Crist. Oedd y newyddion rhyfeddol hwn bod yr efengyl ar gael i bwy bynnag fentrau gredu yn ddi. Wedi ymddiried i'r apostol Paul. Fodd yr apostol i'r cenhedloedd. Cofio pan nath Ananias gael ei alw gan Dduw i fynd at y Saul o Tarsus yma. Ananias, dwi wedi clywed am hwn. Sorry, mae hwn wedi dod jyst er mwyn yn rhoi fi yn y carchar i ti'n deitha i am fynd ato fo. A mae Dduw'n deud wrth Ananias, dos di. Llestr dewis i mi yw hwn, i ddwy'n fenw ger bron y cenhedloedd a'i brenhinoedd a cher bron plant Israel. Dyma'r adran o drefn economi gras Duw. Stiwardiaeth gras yn golygu bod yn gwneud Paul yn stiward o'r efengyl i'w rhannu hi allan. Chi erioed wedi cael rhywun yn gofyn i chi ofalu am rywbeth gwerthfawr. Mae'n rhoi rhywbeth chi a dweud, reit, gofala di am hwn rwan. Nes mod i'n dod yn ôl i'w galo. Bob dydd iau. Mae Steffan yn cyrraedd yn tu ni, a mae'n rhoi Anna yn ein gofal ni. A da ni'n gorfod gofalu am Anna wedyn ôl ben o'r ysgol, a'i gofalu amdanyn nhw. Nes bod Steffan yn rhoi pigo nhw fyny i fynd â nhw'n ôl adre. A mae'n gyfrifoldeb. Da ni'n gorfod gwneud yn siŵr bod y drws di cael iawn rhag bod Anna'n rhedeg lawr y lôn. Da ni'n gorfod gwneud yn siŵr pan da ni efo hi bod hi ddim yn disgyn ac yn y blaen. Mae'n drysor gwerthfawr. A da ni'n eisiau ddim niwed digwydd achos da ni eisiau trosglwyddo hi nôl yn ddiogel. Rwan, a Paul, a mae pobl weithiau'n deud am Paul, oedd o'n greadur gallu bod yn flin a gallu bod yn awdurdodol a gallu bod na rhyw agwedd benderfynol iawn. Bydde fo'n gallu bod yn reit digyfaddawd yn gofyn i bobl wneud pethau. A pobl yn deud, dwi'n siŵr pa mor hawdd fydde byw efo'r apostol. Chi'n gweld? Oedd ganddo fo rhywbeth roedd Duw wedi ymddiried iddo fo ac oedd yn gwybod rhyw ddydd bydde fo'n gorfod sefyll ger bron Duw i roi cyfrif am be oedd o wedi'i wneud efo'r ymddiriedaeth hon. A nid yma Duw. Mae roi cyfrifoldeb i bob Cristion i fod yn dyst. A mae hwnna'n ymddiriedaeth mae wedi'i roi i bob un ohono ni. I fod yn dystion i'w ras o. Ond mae'n rhoi ymddiriedaeth arbennig i rai. Rhai mae'n ei galw'n weision yn y gwaith hwn o ledeinu'r efengil. Ac oedd Paul yn ymwybodol o'r cyfrifoldeb yma. Mae Duw di ymddiried hwn i mi. Mae rhaid i mi fod yn ofalus mod i'n cyflwyno'r efengil yma yn ei chyflawnder i bobl o'n iarfer cyfrif oedd beyond the pale. Achos mae nhw yn gallu dod yn etifeddion gras Duw trwy mi ddelio yn iawn efo'r ymddiriedaeth mae Duw di roi i mi. Ac i ryw raddau llai, mae hynny'n wir am bob un sydd wedi cael ei alw i'r gwaith o gyhoeddi'r efengil. Dyna pam bod Iago yn deud fy nghyfeillion, peidiwch â thyrru i fod yn athrawon, oherwydd y wyddoch y byddwn i'r athrawon yn cael ei barnu'n llymach. Dwi'n ymddiswyddo. A'n ymddiriedaeth yn cael ei roi. Doedd dim braint mwy fedref o gael a bod Duw wedi ymddiried hyn iddo fo. Ond dyna pam ei fod o hefyd yn daer, yn gofyn am weddi ar saint. Yn disgwyl iddyn nhw wrando arno fo a'i barchu fo'n rhinwedd yr ymddiriedaeth, ond nid fod o'n special, ond bod yr ymddiriedaeth yn un fawr. Ac oedd o'n ofalus i hwn trwy alwad, heb bod am unrhyw beth yn cwmwl dros integrity i alwad o na'r efengil yr oedd o yn ei chyhoeddi. Ac oedd o'n cyfrif y gwaith yma gan oedd hi'n alwad gan Dduw a sylwch er eich lles chi, medde fo. Nid ceisio ei anrhydedd ei hun oedd o. Doedd o'm yn cyfrif i fywyd yn werthfawr, ond iddo gael cyflawni i alwad. I weld y Cristnogion yma'n Ephesus ac yn y manna eraill lle oedd Duw wedi ddanfon o. Oedd eisiau gweld rhain yn cyrraedd y nefoedd yn ddiogel. A dyna pam yn y Testament Newydd, ydych chi'n cael pethau fel yfydd hewch i'ch arweinwyr ac ildiwch iddynt oherwydd mae twy'n gwylio yn ddiorffwys dros eich eneidiau fel rhai sydd i roi cyfri. Gadewch iddynt allu wneud hynny'n llawen ac nid yn ofidus. Rydd di fydd i chi byddai hynny. Dyna pam bod Paul yn gymaint o fendith i'r eglwys fore. Oedd economi gras Duw, y dirgelwch rhyfeddol yma oedd wedi ddatguddio, wedi ymddiried iddo fo, rywun oedd yn gwneud ei orau i gyflawni yr hyn oedd Duw'n gofyn iddo fo wneud, yr hyn oedd Duw wedi ymddiried iddo fo. A dyna'r math o'r weinwyr dan eisiau yn yr eglwys ynddo. Dyna beth ddylen ni fod yn gweddio. Arweinwyr y gallwn ni fod yn siŵr bod nhw yn bobl sydd yn cymryd i galwad o ddifri. Sydd yn cyfri bod nhw'n atebol yn gyntaf i Dduw uwchlaw unrhyw un arall. A bod nhw yn cyflawni'r weinidogaeth honno wedyn hyd eithaf i gallu. Mae yna ddigon yr efengil yma i beri i ni ryfeddu am dragwyddoldeb. Cadwch chi'n i'r yfeddu heddiw at economi gras Duw ac wrth ryfeddu, gadewch chi'n i ofyn i Duw, rhoi ni bobl byddwn yn harwain i'n ddyfnach fewn i'r dirgelwch i weld mor llydan ac mor eang ac mor rhyfeddol ydy gras Duw tuag ato ni. Cadwch chi'n i weddio.